šis ir labais kredītreitings. Pirmkārt, tas nozīmē praktiski, ka mūsu valsts kasei un valsts budžetam ir mazāk jāmaksā par ārējo parādu, jo mums procentu likums ies uz leju, tāpēc mums ir mazāk nodokļu maksātāji naudu javeltī, lai maksātu ārējos procentus, tas nozīmē nedaudz vairāk naudas, kas būtu vienkāršoti runājot skolotājiem, mediķiem un tā tālāk mūsu iekšējām vajadzībām. Tas arī ļoti labs signāls nākotnes investīcijām, jo viņš parāda to, ka mūsu vide ir ļoti stabili novērtēta, kas nozīmē, ka vēl viens no tāda potenciāla bremze investīcijām tiek noņemta. Un visnotaļ tā ir ļoti, ļoti laba ziņa, jo tas tikai stiprina mūsu faktiski jau šobrīd varētu teikt labo slavu, kāda viņa starptautiski.